Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, сонымен осы бейсенбі күні Астанада қоғамдық жариялы ақпаратқа қол жеткізу туралы заң жобасы таныстырылған екен. Оны талқылауға депутаттардан басқа халықаралық ұйымдардың және саяси партиялардың да өкілдері қатысыпты. Осы қоғамдық жариялы ақпаратқа қол жеткізу туралы заң жобасы қабылданып жатса, онда Қазақстандағы мемлекеттік органдар өздерінің веб-сайттарын үнемі жаңартып отыруға міндетті болады екен. Міне, бұл заң жобасының әрі қарай қалай талқыланғаны және қандай да бір көзқарас шешімге келген жөнде біздің Астанада тілшіміз Жұлдыз Бейсенқызы телефон арқылы хабарлап беруге дайын отыр. Жұлдыз, сәлеметсіз бе? Біз тыңдап тұрсыз ба?
Сәлеметсіздер ме? Тыңдап тұрмын.
Сонымен заң жобасы не дейді?
Иә, бүгін Астанада жариялы ақпаратқа қол жеткізу туралы заң жобасы жария етілді. Құжатты жақтаушылардың бірі, мәжіліс депутаты Жақып Асановтың айтуынша, қарапайым халық мемлекеттік органдардың ішінде не болып жатқанын білуге құқылы. Сонда ғана әрбір азамат өз мүддесін қорғап қана қоймай, мемлекеттік мекемелердің жұмысын қадағалауға мүмкіндік алады. Яғни, қоғамдық бақылау күшейеді. Жақып Асановтың өзін тыңдап көрсек.
Конституцияда жарияланған ондай құқық адамдардың азаматтарымыз, бірақ ол кейін қолданыстағы заңнамаға дамуын таппаған. Сондықтан күнделікті өмірде көп проблемалар туады. Көбінесе мемлекеттік органдар беру бермеуін, жаңағы ақпаратты өздері өз бетінше әрбір мемлекеттік орган шешеді. Ал біз қазір айтып отырғанымыз мынау заң арқылы барлық мемлекеттік органдар, барлық жалпы мына қоғамға қоғамда қызығушылық туғызатын ақпарат ол қоғамға не келген азамат болсын, күн кеңес ұйымдары болсын, құралды ақпарат алуға мүмкіндіктері болу керек. Соның ережесі жазылу керек.
Жұлдыз, сонда бұл заң жобасының талаптары тек қана мемлекеттік органдарға ғана қатысты болғаны ма?
Жоқ, бұл заң жобасы тек мемлекеттік органдарға қатысты емес. Заң қабылданған күнде ұлттық компаниялар, ірі кәсіпкерлер, бір сөзбен айтқанда бюджеттік қаражатты пайдаланатын ұйымдардың барлығы жариялық ақпаратпен халықты қамтамасыз етуге міндетті болады. Тек бір жағдайды ескеру керек, жариялық ақпаратқа жатпайтын, яғни мемлекеттік қауіпсіздікке, іскерлік құпияға, біреудің жеке өміріне қатысты ақпарат бұл заң жобасына ілікпейді. Ал мемлекеттік органдардың веб-сайтына келер болсақ, белгілі саясаткер Әлихан Байменовтың пікірінше, қазіргі күні Қазақстандағы министрліктердің, әкімшіліктер немесе басқа да мемлекеттік органдардың сайты сол мекеменің басшылығының немесе осы іске жауапты адамдардың біліктілігі мен жігеріне байланысты. Мысалы, жақында оралмандар жайлы жиналысқа дайындаламын деп көші-қон комитетінің сайтын қарап шықтым. Және оралмандар өздеріне қажетті ақпаратты ол сайттан таба алмайтынына көзім жетті, дейді Ақ жол партиясының басшысы. Әлихан Байменовтың айтуынша, Қазақстанда ең алдымен азаматтың ақпарат алу және ақпарат тарату құқығы туралы заң қабылдау керек.
Дұрыс, Әлихан Байменовтың өз осындай қиындыққа кездесіп отырса, қарапайым азаматтар туралы да айтуға болады. Олай болса, бұл заң қабылданып жатса, Қазақстан азаматтарының ақпарат алу мүмкіндігі шын мәнінде де ұлғая ма екен?
Егер Жақып Асанов пен Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы, парламентаризм институты сияқты ұйымдар көксеп жүрген заң қабылданса, азаматтар коллегиалды органдардың жиналыстарына қатысуға мүмкіндік алады. Ол үшін тиісті органдар жиынның қашан, қайда өтетінін алдын ала хабарлап, басқосу өтетін жерден арнайы орындар бөлуі тиіс. Егер орын жоқ болса, телемониторлар арқылы тікелей хабар таратылу керек. Мемлекеттік органдар қарапайым азаматтарды қатарына қосып, өзекті мәселелерді талқылауға дайын ба деген сұрақты біз бүгін Нұрлан Ерімбетовке қойдық. Қазақстанда бұл мәселенің көтеріліп жатқанының өзіне тәуба, деді бізге саясаттанушы журналист Нұрлан Ерімбетов. Жариялық туралы азаматтың ақпарат алу құқығы туралы мәселені талқылайтын жағдайға жеткеніміздің өзі оң өзгеріс деп санайды ол кісі. Сағат.
Рахмет, Жұлдыз, әңгімеңізге. Сонымен Қазақстанда азаматтардың ақпарат алу мүмкіндігін кеңейтуге, ұлғайтуға бағытталған заң жобасы талқыланып жатыр екен. Бұл жөнінде сізбен бізді тілшіміз Жұлдыз Бейсенқызы таныстырып өтті. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әйбет ұлқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Астанада депутаттар азаматтардың ақпарат алу мүмкіндігін турасындағы заң жобасын талқылап жатса, ал Алматыда Қазақстан саяси шешімдер институтында 2020 жылға дейінгі мемлекеттік тілді дамыту бағдарламасына арналған жиын өтіп жатыр. Міне осы жиынға қатысқан біздің тілшіміз Есенбек Базарқұл қазір телефон байланысында. Есенбек мырза, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Сағат ханым, сізді жақсы тыңдап тұрмын.
Сонымен мемлекеттік тілді дамыту бағдарламасы не дейді, қандай ойларды ортаға салып жатыр?
Өздеріңізге белгілі, үстіміздегі жылдың 26 шілдесінде Мәдениет министрлігі үкіметтің алдында тілдерді қолдану мен дамытудың 2010-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобасын ұсынғаны белгілі. Бағдарламада жаңа көрсетілгенде елде қоғамдық саяси өмірге мемлекеттік тілдің әлі де болса баяулау енгізілу мәселесін шешуге ықпал ететін көптеген баптар, жаңағы ұсыныстар бар болатын. Осы бағдарлама аясында Мұхтар Құл-Мұхаммедтің пікірінше, мәдениет министрі, осы бағдарлама әсіресе қазақ тілінің жаңағы аясын кеңейтуге жәрдем болады деген. Соның арқасында 2020 жылы Қазақстанда қазақ тілін меңгеретіндердің саны қазіргі 60%-дан 90%-ға ұлғаяды деп көрсетілген осы бағдарламада. Бүгін Алматыда саяси шешімдер институтында осы бағдарлама көптеген ұйымдардың тарапынан жаңағы талқыға түсті. Әсіресе бұл жерде бірінші болып сөз алған Болатхан Тайжан қорының президенті Мұхтар Тайжан қазақ тілін көбіне шетелдік елдердің мемлекеттік тілді қалай дамыту керектігі мәселесінде бұл жерде көптеген шетелдердің жаңағы тәжірибелерін алу керектігін айтты. Қазір сол жөнінде бізге Болатхан Тайжан қорының президенті Мұхтар Тайжан әңгімелеп береді.
Саламатсыздар ма? Бүгін баяндамана мен басқа мемлекетте қалай осы тіл мәселін шешеді. Менің пікірім бойынша Әзербайжан, Армения, Ресейді, Испания, Францияда мемлекеттік тіл білу және пайдалану міндет. Міндет бар, арнайы заңдарда бар, конституцияда ол бәрін жазылу тұр. Бізде осы күнге шейін және жаңа бағдарламада осындай міндет жоқ. Сондықтан меніңше 2020 жылға дейін көбі біздің азаматтар көбі қазақ тіліне көшпейді меніңше. Сондықтан осындай менің пікірімше міндет, заң бойынша міндет істеу керек.
Рахмет сізге, Мұхтар Жолдас. Жалпы Мұхтар Тайжанның пікірінше мынау шетелдік тәжірибелерде жаңағы мемлекеттік тілді білу міндеттелген, сондықтан осы тәжірибені бағдарламаға енгізу керек деді. Сондай ақ бүгінгі осы пікірсайысқа қатысқандардың көпшілігі бағдарламаны сынға алды. Олардың пікірінше жалпы мына бағдарлама мынадай көрініс береді дейді. Яғни арба атты сүйреп келе жатқан сияқты көрінеді дейді. Сондықтан бұның кемшіліктері көп, бұны әлде талқылау керек. Жаңағы үкімет бұны қабылдамас бұрын осыны әлде талқылау керек деген пікірде. Сондай пікірді ұстанатындардың бірі бізде саясаттанушы Жанзақ әкім бар. Қазір сол кісіге телефон тұтқасын берсем.
Әлі, кеш жарық. Мынау бүгінгі дөңгелек столда көп мәселелер көтеріліп жатыр. Соның ішінде шынында да бұл қабылданып жатқан осы бағдарламада әртүрлі кемшіліктер, сындар айтылып жатыр. Бірақ негізгі кемшілік әрине бұл осы 2010 жылға дейінгі бағдарламаның қорытындысы шыққан жоқ. Бұл 2020 жылға дейінгі бағдарлама сол осы уақытқа дейінгі бағдарламаның жалғасы болу керек. Сонда әр істің әрбір сатысында істелген, атқарылған жұмыстары не атқарылмады, содан қорытынды жасап, содан әрмен қарай жүргенде бұл іс жүйелі болатын еді. Осы жерде бір кемшіліктер бар. Екінші үлкен көтеріліп жатқан мәселе ол жалпы бағдарламада бұл әкімшілік жолымен енгіземіз дейді. Қазір 101 тіл үйрететін орталық бар дейді. Біз әртүрлі есептер бойынша Қазақстанда егер 50%-дан астам Қазақстан азаматтары тіл білетін болса, қалған 50%, яғни 8 миллиондай адамды үйрету үшін оған 500 жылдан артым уақыт керек екен. Яғни бұндай әлгі есек аяңмен біз ешқашанда өз мақсатымызға жетпейміз. Үшінші үлкен мәселе ол
тілді мемлекеттік тілді үйрету ортасын қалыптастыру. Ол яғни әрбір отбасында балабақша, мектеп, университет, жұмыс орнында мемлекеттік мекемелердің барлық жерде мемлекеттік тілде сөйлейтін жағдай жасалу керек. Ол үшін яғни мемлекеттік тіл болғаннан кейін ол да мемлекеттік ту жаңағы әнұран сияқты мемлекеттік рәміздерге жатады.
Рахмет.
Мемлекеттің мүддесі болып кіреді. Сондықтан бұл жағдайда міндеттеу керек әрбір азаматтарын.
Рахмет, жаке. Дұрыс айтасыз. Сонымен Қазақстанда мемлекеттік тілді дамыту бағдарламасы талқыланып жатыр. Соған қатысты біздің радиомызға өздерінің азаматтар пікірлерін білдіріп жатыр. Біз тілшімізге және ол кісілерге рахмет айта отырып, хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаға енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айтып өтейін. Қазан айында Қазақстан Халқы Ассамблеясының сессиясы өтеді. Қазақстанда Балапан телеарнасы жұмысын бастағалы отыр. Обама Біріккен Ұлттар ұйымының жиынында таяу шығыс бейбіт процесіне назар аудартпақшы. Путин Арктика бейбіт аймақ болып қалу керек дейді. АқШ ресейдің Иранға қару сатпау қаулысын қолдады. Израиль Газаға көмек кемесіне қатысты Біріккен Ұлттар ұйымының тергеу қорытындысымен келіспей отыр. Дағыстанда екі полициямен бір бейбіт тұрғын қаза тапты. Тәжікстанда қатысты 5 бүлікші қаза тапқан. Барак Обама Қырғызстан президентімен кездеседі. Ирактың көршілері Бағдатты тезірек үкімет жасақтауға шақырды. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Енді алдағы минуттарда сіздердің назарларыңызға халықаралық тақырыптар ұсынылады. Онда Израильдің Біріккен Ұлттар ұйымының шығарған қорытындысымен келіспей отырғаны жөнінде хабарлаймыз. Одан кейін Талдықорған мен Атыраудағы тілшілеріміз сол аймақта осы күні болып жатқан оқиғалармен өздеріңізді кеңірек таныстыратын болады. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Израиль өз күштерінің Газаға бағытталған көмек кемелеріне жүргізген рейдіне байланысты Біріккен Ұлттар ұйымы адам құқықтары кеңесі жариялаған тергеу қорытындысын бір жақты деп қабылдамай тастады. Біріккен Ұлттар ұйымының есебінде 9 адамның өмірін қиған Израиль әскерінің әрекеті қатыгездіктің ең сорақы түрі деп бағаланған. Тақырыпты толығырақ Күлей Бесті айтып берсе. Күлей, енді сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, Сағат. Мамырдың 31-де Израиль әскері Газаға өтпекші болған қайырымдылық жүгін тасушы 6 кемеге тексеру жүргізіп, соңы қанды қақтығыс қалғасқан еді. Енді Израиль Біріккен Ұлттар ұйымы жасаған тергеу қорытындысын бір жақты әрі бейтарап емес деп қабылдаудан бас тартты. Ұйымның адам құқықтары жөніндегі кеңесі израильдік күштер Газаға бара жатқан қайырымдылық флотилиясына рейд жүргізгенде халықаралық заңдарды бұзған деп тауып отыр. Онда көмек кемесінің ішінде болған 8 түрік белсендісі мен 1 америкалық түрік қаза тапқан еді. Израиль өзінің жасақтары кемедегілер шоқпар, темір соққылар мен балта алып алған соң оқ атты дегенді айтады. Кемедегі белсенділер израильдік әскердің шабуылынан кейін өздерінің қорғанып әрекет еткенін алға тартты. Ол кемеде болғандар толық ұсталып, кейін Израиль оларды қайтарған еді. Израиль күштерінің бұл рейдіне қатысты жаппай халықаралық сындарда айтылған. Осы оқиғадан соң Израильдің мұсылман еліндегі одақтасы Түркиямен қарым-қатынасы да нашарлады.
Өкіле, енді Біріккен Ұлттар ұйымының кеңсесі дайындаған есепке толығырақ тоқталсаң, тергеу амалдар қалай өткен екен?
Біріккен Ұлттар ұйымы адам құқықтары кеңесінің 56 беттік есебінде Израиль әскерінің әрекеті асыра сілтеушілік әрі қатыгездік ең сорақы түрі болды деп айтылған. Халықаралық заңгерлер тобы кемеде бірқатар адам төзгісіз қылмыстар болған тергеуге алатындай айқын дәйектер бар дейді. Және олар Израильдің Газаға блокада қоюы заңсыз болды. Себебі Хамас жетекшілік ететін аймақта гуманитарлық дағдарыс болып жатқан еді деп отыр. Біріккен Ұлттар ұйымының заңгерлер тобы Британия, Иордания, Швейцария және Түркиядан 100-ден аса адамды куәлік жасауға тартқан. Бұл тұста Израиль үкімет әскерлерінің өздерін қорғауға тырысқанын айтып, Газаға блокада қоюға олардың құқы болғанына тоқталады. Израиль сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде адам құқықтары жөніндегі кеңесі оқиғаға саясиланған бір жақты әрі шетін баға беріп отыр делінген. Сонымен қоса Израиль бұл оқиғаны өздерінің тәуелсіз зерттеп жатқанын айтты, бірақ сыншылар Израильдік тергеу комиссиясының құрамына екі шетелдіктің ғана енуі өте аз екенін айтады. Израиль сондай-ақ рейдке байланысты Біріккен Ұлттар ұйымының тағы бір тергеуіне қатысып отыр. Жаңа Зеландияның бұрынғы премьер-министрі Джеффри Палмер мен және Колумбияның бұрынғы президенті Альваро Урибе жетекшілік ететін ол топтың тергеу қорытындысы әлі жариялана қойған жоқ.
Үкілі, есепке қатысты Израильдің бағасын тыңдасақ, тыңдадық. Енді басқа тараптар не деп жатыр?
Палестиналық Хамас тобы болса, Біркен ұлттар ұйымы адам құқтары кеңесінің есебін қоштап отыр. Хамас өкілі Фаузи Бархум бұл есепке ілінген Израильдік әскери қолбасшылардың жасаған қылмысы үшін жауапқа тартуға шақырып отыр. Біркен ұлттар ұйымының есебін сондай-ақ Түркияда оң қабылдап отыр. Түрік сыртқы істер министрі Ахмет Давутоғлы бұл есепті өте бейтарап жасалған тергеу қорытындысы деді. Бұл есепті Гагада халықаралық қылмыстар сотының бұрынғы судьясы Карл Хадсон Филлипс, Сьерра Леона соғыс қылмыстары трибуналының бұрынғы бас прокуроры британдық Десмонд де Сильва және малайзиялық әйелдер құқын қорғаушы адвокат Мария Дайрия жасаған. Олардың тергеу баяндамасы 42-тің 27-сінде кеңесте талқыланатын болады деп жоспарланып отыр. Біркен ұлттар ұйымының адам құқтары жөніндегі кеңесі маусым айындағы қарарында Израильдің рейд жүргізгенін сынаған болатын. Женевада орналасқан бұл кеңес 4 жыл бұрын Біркен ұлттар ұйымының адам құқтары комиссиясының орнына келген еді. Ол кездегі комиссияның әлем алдындағы беделі онша болмай өйткені кейбір мүше елдер өз елдеріндегі адам құқтарының бұзылған жағдайын басқалардан қорғаштап отыратын.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Әуе толқында жаттық радио сардақтаған енді хабарларымызды аймақтардағы тілшілеріміз осы бейсенбі күні жолдаған жаңалықтармен жалғастырайық. Атырау билігі Алматыға алға партиясы делегаттарының өкілдерін жібермеге тырысыпты. Бейсенбі күні таңғы 5-те Атыраудан Алматыға Қазақстан президентінің отставкасы туралы референдум өткізу жөніндегі жиналысқа шыққан 9 делегат пойызға жіберілмеген. Вагондардың есіктері уақытынан бұрын тарс жабылып, көптеген жолаушылар зардап шегіпті. Себепсіз жолынан қалған ресейлік бір жолаушы өз еліне шағым жасамақ ниетте екен. Ал Атырау әкімшілік соты 42-тің 21-де қамауға алынған осы жиналысқа бармақ болған екі қызға қатысты сот шешімінде осы пойыз жүріп кеткен соң шығарыпты. Енді микрофон алдында Сәния Тойкен.
Алға партиясының Атыраудағы филиалы үйлестірушісі Әділжан Кенжеғалиевтің айтуынша, бүгін партияның Алматыда 25 қыркүйекте өткізуге жоспарланған Қазақстан президентінің мерзімінен бұрын отставкасы туралы жиынына қатысуға облыстан 15 адам жолға шыққан. Бірақ олардың 9-ы пойызға отыра алмай қалды. Енді жиынға ұзынырғасы 7 адам кетіп барады екен. Бұл арнайы қызмет органдары қызметкерлерінің арандату операциясы екені анық. Өйткені делегаттар пойызға отыруға келгенде бір орынға бірнеше адамның қолында билет бар болып шықты. Яғни біздің алған билеттеріміздің көшірмесін жасап алған. Әрі олар бізден бұрын келіп вагондағы орындарымызға жайғасып алыпты. Әдетте пойызға бір сағат бұрын орналаса беруге рұқсат берілетін еді, ал бізді тек кетуге 15 минут қалғанда ғана ішке кіргізді, деді Әділжан Кенжеғалиевтің өзі Азаттық тілшісіне телефон арқылы. Оның айтуынша, алғалықтар алған орынды еленген әлгі жолаушылар пойыз жүріп кеткен соң бір сағаттан кейін жоқ болып кеткен көрінеді. Тіпті Әділжан Кенжеғалиевтің сөзіне сүйенсек, қазір жолда кетіп бара жатқан вагон жартылай бос. Алғалықтардың өтініші бойынша таңғы 5-те Атырау темір жол вокзалына арнайы барған едім. Пойыздан қалып қойғандарынан алған делегаттар өз шағымдарын баяндап берді. Солардың бірі Құрманғазы ауданы Ганюшкин ауылынан келген Қатима Адырсова. Оның екінші вагондағы орнына шадамның қолында билет болып шығыпты. Неге олай екенін анықтап шуласып жатқанымызда бір полицей келіп қолымыздағы билеттерімізді жұлып алып кетті. Ол өзінің аты жөнін де айтқан жоқ. Қарсылық көрсеткен тағы бір жас жігітке жұдырғала жүгірді, дейді ол. Қатима Адырсова өзінің әділетсіздіктен шаршағанын айтады. Сол себепті Алматыдағы жиынға қатысқым келген, дейді. Ресейлік Ксения Долженко Байқоңырға гастрольдік сапарға кетіп бара жатқан биші екен. Қолында толық купелік билеті болғанына қарамастан пойызға отыра алмапты. Оның айтуынша, себепсіз пойызға 12 адам міне алмай қалған.
10-12 человек не сел вообще. Ни один пассажир не сел вагон, потому что я бегала, все вагоны закрыты.
Өзінің жолынан қалғанына назаланған Ксения Долженко ОРТ, РТР каналдарына телефон шалып, Ресейдің құзырлы орындарына шағымданатынын да мәлімдеп отыр. Мұдан бөлек жолаушылардың құжаттар мен билетін не себепті жинап алғанын білмек болып, вокзал маңындағы Атырау облыстық ішкі істер жол бөліміне бас сұққан едім. Қабырғадағы тақтайшада кезекші тәулік бойына жұмыс жасайды деген жазуға қарамастан, полиция қызметкері есік ашудан бас тартты.
Билет бойынша арызданайын деп тұрма кісі сонда?
Иә.
Вокзал әкімшілігіне барсын, біздер билет қарамайын, біз қоғамдық тәртіпті қараймыз.
Сол қоғамдық тәртіп бойынша арызданайын деп тұр бұлар.
Бұлар, сіз билеттер, билет вокзалдың бастығы бар, не бар?
Билеттері дұрыс оларды пойыздан түсіріп тастады, не үшін екенін арызданайын деп тұр.
Мен есікті аша алмайым, қазір вокзал әкімшілігіне барсын, бастық келеді.
Ал Атырау темір жолы вокзалының бастығы Гүлмира Беташева болса оқиғаны естіп мүлде таңғалды. Оның айтуынша бір орынға бірнеше билет сатылуы мүмкін емес, оның барлығы компьютерде тіркеуде тұр. Дегенмен Гүлмира Беташева пойыздың есіктерінің уақытынан ерте жабылып қалуы бәлкім түнгі уақыт болғандықтан қауіпсіздік шараларын сақтау үшін жасалған болар деп санайды. Ол кете алмай қалған жолаушыларға өзіне келіп жолықсын деген сәлем айтты. Сонымен бірге тағы бір айта кететіні, Назарбаевтың мерзімінен бұрын отставкасын талқылайтын жиынға бара жатқандар кетіп қалған соң 21 қыркүйекте қамауға алынған бірқатар адамдар босатылды. 21 қыркүйектен бері қамауда отырған Райхан Кенжеғұлова бүгін өздеріне қатысты әкімшілік соттың өткенін хабарлады. Оның айтуынша сағат 11-де болған Атырау облыстық әкімшілік соты 47-тің 21 күні кешке қарай белгісіз себеппен қамауға алынған Алмагүл Жиреншеева мен Райхан Кенжеғұловаға әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 355-ші бабына сәйкес мемлекеттік инспектордың қызметтік міндетін атқаруға кедергі жасады деген айып тағылып, 5000 теңге көлемінде айыппұл салған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атыраудан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтағайын, біздің Талдықорған аймағындағы тілшіміз Әлия Ахмедиева осы бейсенбі күні Талдықорған қаласындағы әскери гарнизонның сотында осы жылдың наурыз айында Қызылағашта болған су апатына қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша сот ісінің басталғандығын хабарлап отыр. Осы әскери гарнизон сотындағы жүріп жатқан сотқа Дамир Ахметов деген судья басшылық жасап отыр екен. Жалпы қозғалған қылмыстық іс бойынша Алматы облысы төтенше жағдайлар басқарма бастығының орынбасары Енин және осы жарылған платинаның бұрынғы иегері Қуаныш Бекетов, сондай ақ осы басқарманың жаңағы төтенше жағдайлар басқармасының тағы бір қызметкері Байзақов, содан кейін ауылдың бұрынғы әкімі Есет Жүнісов пен оның бауыры Мұхит және су қорлары басқармасының бұрынғы қызметкерлері Сабиров пен Тынышбаев деген барлығы 7 адам жауапқа тартылып отыр екен. Сот өзінің көшпелі сот бүгінгі жұмысын бастаған уақытта осы қылмыстық іс бойынша зардап шекті деп сотқа қатыстырылуы тиіс 665 адам тізімделген екен, бірақ олардың ешқайсысы сотқа шақырылмапты. Біздің тілшіміз дегенмен де осы сот жүру барысында өзінің осы сотқа қатысқысы келіп кездейсоқ біліп қалып келген адамдармен тілдескенін, жалпы соттың қалай өтіп жатқанын қысқаша бізге былай баяндап берді.
Сотқа талай адамдарды шақырмапты. Адамдармен кездескен, олар ренжістерін айтып жатыр. Абай Келгенов деген кісі, мен бұл жерге қарасам, мына жерде сот жүріп жатыр деп кіріп сотқа кірдім дейді. Ал ойын сотқан кейін менің фамилиям осы тізімде бар екен дейді. Содан кейін Нұрбек Емашбаева деген кісі, бұл кісінің семьясынан 6 адам апаттан қайтыс болған екен. Ол кісі де ренжіп отыр. Мені ешкім сотқа шақырған жоқ. Бірақ мен өзім естіп, осы сот болатын күн біліп, өзім келіп отырым дейді. Содан кейін ана сотта естіген сөздерінен ешқайсы өзін кінәсін мойындамай отыр дейді. Сол адамдарға бұл Нұрбике Машаева өте ренжіп қапты. А бірақ енді осы ауылдың ақсақалдары айтып отыр екен, адам деген кешірімді болу керек. Енді болған нәрсе болды. Ол кісілердің де семьядары бар, бала шағадар бар. Оларды енді кешіріп, кінәламай, сөйтіп кешірімді болу керек дейді. Ол ақсақал, Еско Жасар Болгинов ақсақал 80-де екен. Да, сотқа тартылып отырған 7 адам.
Ардақтаған сонымен Қызылаштаға сот өзінің жұмысын әрі қарай жалғастыратын болады. Естеріңізге сала кететін болсақ, биылғы наурыз айында болған Қызылағаштағы су апатынан 45 адам зардап шегіп құрбан болған еді. Бүгінгі күнде осы ауылдағы су бұзған үйлер толығымен қайта тұрғызылды. Сіздер енді соңғы жаңалықтар тыңдайсыздар.